Masiku ano?
Bwanji nana.
Nana anthu akubweresa pia kale kale pio vala ka pemanyadu pio fama na kawai si manja. Tatimwe ma blue roof ana ndemwe anthu aenda apo na madanami.
Izo sezi kuchitidwa panozi. Akuti kale kale zinaliko.
Ini waloko ikachikwama pambali pa. Anthu afamba na pio kale. Kali ka huko mani.
Chiri chose chikubwera pano. Suti nchanyua.
Iya.
Ndicha kari kari.
Masuku wanga no ando akumazo keza nyono. Madileza, atali atali. Kale tipati magisi.
Tipati magisi. Ndiye no pata choka magisi panazabwe la ati midi. Achisika na tipati midi. Ndiye kuti imene ndi ya itali kwa basi.
Pano ati ya itali. Ndiye maifumumba kuna ya itali. Akuti
zapato masuku wano akuti mbuloko. Pakale tu amati platform.
Maifumu akwela nayo.
Ndiye inabwela masiketi ama lamba. Kose mpanisa chonji kusatele kuzatia. Ndikwao na asika na panopo akupanga nao.
Kwa bazi.
Kale ni mele jalo timanena kutitandeka. Chifuka kunabwela kumalawi kumutandeka hata vala chonji. Oimba. Basi ino ifetinango panga zina. Siketi imele mwagwe panga tandeka.
Kena kwa jeti mbwela bwela sambani.
Double deka. Wapalai na palai na palai.
Ndiyo kutichanyuwa ni chabwela mbo masiku wana.
Pangali, pangali chabwela panu, pangali.
Iya, chabwela, chiribu. Shani. Makesi yao jina mkwe mkwe mkwe.
Kunari bedi. Kunari bedi mangesa, wawa. Oi, akumaika kena kake.
Mawa.
Kuma bungozi, haifera kopia.
Agula wesu.
Mamura wazi, gula mulio, gula wesu.
Pato, pano saa, antamati adivisikos.
Kondi
visiko sipano po ni chani.
Kondi machado terera terera alimu.
Ndika imene yotu antu wankane nangati kutu ati induji. Mandera. Masi Mandera mavala zoteruzi. Ama yao.
Hei tukuloku. Hei tukuloku.
How yanji?
Ndeku mama watu.
Mawa.
Ipe nazo. Ipe nazo. Tukuloku.
Ya.
Bola.
Ata gira. Chito zao. Ata maliza.
Kuchichwe. Ndati tizokambira na kuti sokoneza. Chanyowa ni chabwira ni mbwembwembwe. Magesa sola. Yeti bi analipo kani? Ah vano mujanyowa ni. Ndapesana na mbwembudine.
Chukoloko. Kwa fuma baudala. Bawa.
Maziko anoto naozo afuma kuti pangonongono zongano. Pangonongono zongano. Pangono akulandira
santuni kaso.
Aya kulandira
santuni.
Ali yesa amena kumabwira kusapa ngisa zongano. Chitupa.
Pafu.
Ile ndikona ngati tukuti nanga si yangu ngwengwewa muzi wathu una kukunda kwa basi.
Komadi.
Kande sindiziwa tinango ganiza kuti kodi
chakabe ndopyo. Pafika popangana pipidani tu. Na mamijina ngwantu. Angoti kumbe majiga. Chitonse chikabwera kwa majiga.
Mawa tisajombe mawa.
Umvera.
Aona nandiye nazo.
Ndisimene mukupanga.
Bwanji.
Zama ala mwama ona patali. Uzikuna amona wale wale munobuna kutuye wale wale.
Ina wewe mukutuluka kumene kwa bwanji. Mukutuluka kumene kwa bwanji.
Mwatona.
Ndiye ubwere kunyimba kwanga. Ndauza nena kuti hey ine ndikukufuna ine.
Wadingani?
Ah,
come on, Dokta wale wale amapita kunyumba kwa huko.
Ndichokose kwambiri anduna anga anakwinda komaso amene amatitandizira zina ndizina mainyoni ndena tonse amudzimuno
zikomo zikomo mfumu yathu
zikomo tibone ngati angapezeke ozindikira kapena odziwa mudzi wapa majika
wewe
eha inu ndikupasani uje
mbuzi
iya
ananyoni ngiri kande kwa
akudira sola
ara kambuzi
ifero tu uje ni yatu nditi
imene
mudzi wapa majiga kuti ngwe
ngwe ngwe
mukudziwa kuti ndikamaenda midzinamu ndikumaenda mapewa angali mwamba
zona
ndi mudzi okha unotu wachisanzo mudzi umene ukuwala mwambiri mwakadagwirisa tunjira zachani zakale
zona
kutiro kwakumandifunsa zinzanga kuti ah zinakhala bwanji kuti asankhe mudzi wanu ngati wachani
wachisanzo
ndiye ndimangofuna poti awiri saenda limozi asanatani
asana
pangani ndimafuna ndione kuti kodi mudzi muno pa program imene boma linabweresa program ya ngwengwengwe imene ikugwira ndi makampani osiyana siyana pankhani yokuti midzi mumuwale pogwiritsa mphamvu ya dzuwa imene timaiti sola ndiufuna tione kuti kodi program imene iyi tikuidziwa bwino fusolo yamba munganditchulire makampani ena ndi ena amene akugwira ndi boma ananyoni
sola edi
sola edi zikomo kwambiri
makonza
makonza
manjamo
ehe ena
yellow sola
yellow sola manjamo koma pasola edipo ndi unike mapeparamu kuti kodi mwakhonza kapena timati sola energy koma
sola energy
tione koma
dzuwa
energy
afumu akhonza tu amene sola edili
sola
edipo
aizi koma kwambiri ena
zuwa eneje
koma timafuna kuti tisimikizeti
green impact technology
ndiye tipite pafunso lina
iya tiyanga kaya lina nangano amene isi kampani winazo vitamin
Yeah.
But it ain't also because of my very own Eugene. So could you go? So when this is
Kosa mavera jani
zau kunduku pa majika uko za kumavera masola pompo
manja wale wale yo
wala tu a kusukula mawerenga mu masuka kwambiri alibe kulanga
inde inde maisumu
manja mangamo
ineyo nditokoze kuti ndichifukwa chake mudzi wathu uno ana usanka kuti ukale wajani
wali sanzo
ena mwina azita kumawawa koma ndichifukwa chokuti ife tiri ndichidwi ndiye ndimati ndikulimbikiseni awale wale mwayankha bwino koma sola mulibe mugule
alibe nyumba
alibe
nyumba
akoda alibe nyumba
amagona nyumba mwa ena ngona ena
ineyo nditokoza kwambiri mudzi uno chifukwa chomvetsetsa ubangiri umene mudabwera nawo afumu kumvetsetsa za sola aliyese kupezeka kuti ali ndichani sola makomo pake ndeti yamike kwambiri chifukwa
chachikulu chinanso makampani ana ndiimbira unena kuti ndalama zobweza pajati timaitenga pachani pambongole ndeti makanga titi kugula ma units achani asolayo akuti tikugula mwa ubwino
mokubirika
ndiye akuti pasukulupa ati pasasola ya ulere mseroli nangabi analineri malindi walewale anali Patrick Eric Maifumu anali Veronica Balua, Abiti anali Patricia Malunga, Nakwinda anali Nerifa Kabango, Dimingu anali Musa Penu, Mainyoni anali Linda Chata, Ndipwa Mfumu anali Steve Rigomeka. Alemba Seweroli ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma, Ndipwa Mkonzi ndi Amikani Langes.
Akukupatsirani Seweroli? Ndiya unduna wazampamvu, nditandizo locho kera ku World Bank.